Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li je euforija opijenosti zlom na Balkanu prošla? Da li je nastupio pravi čas za razgovor o pomirenju, kako je to nedavno kazao patrijarh srpski Irinej? Koliki je uticaj religijskih zajednica na politički život? Da li je nakon prelaska na višepartijski sistem crkva postala najjači integrativni faktor unutar pojedinih nacija? Koju ulogu crkve i verske zajednice igraju u javnom i političkom životu? O ovim pitanjima razgovaram sa Biljanom Živković i doktorom Jovanom Janjićem. Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Naš današnji sagovornik, dr. Jovan Janjić, bio je novinar NIN-a, direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, a sada je profesor na Univerzitetu Union. Stvaran na polju hrišćanske kulture, jedan je od najtraženijih srpskih pisaca. Njegovo najpoznatije delo jesu tri knjige o patrijarhu Pavlu, koje je prevedeno na više jezika. Napisao je i studiju od 1000 strana Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu. Dobar dan, doktore Janjiću. Dobrodošli u Agoru.
Dobar dan. Dobro vas našli.
Biljana Živković više od 30 godina radi kao novinar. Autor je 18 istoriografskih knjiga i 3 romana, a njena profesionalna orijentacija povezana je sa srpskim nacionalnim problemima i rusko-srpskim odnosima. Predsednik je Udruženja pravoslavnih žena Srbije pod pokroviteljstvom Ruske pravoslavne crkve i Rusije. Biljana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vašim slušalcima.
Biljana, da krenemo od onog najaktuelnije. Kako vi vidite poziciju Srba u Crnoj Gori?
Što se tiče Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ja mogu da krenem sa jednom ovako interesantnom opaskom i zapažanjem. Tad čovjek počinje i malo dublje da razmišlja o svemu. U januaru sam, kad je sve to krenulo, bila u Rusiji, u Moskvi i Peterburgu, i oni su bili jako zainteresovani za situaciju. Mediji su o tome pisali, televizije su o tome govorile. I imala sam priliku da pričam za neke medije i znate, onda čovjek se malo udubi, iz daljine valjda bolje vidite. Smatram da se srpski narod u Crnoj Gori probudio i da je njegova svest viša, mnogo na višem nivou nego što je svest ljudi koji trenutno zvanično vode Crnu Goru, a mogu slobodno reći i nekih ljudi koji nose danas mantiju. Naravno, ne mislim na mitropolita Amfilohija. Vi znate kako je sve to krenulo u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, narod se probudio. I mislim da je to jedinstven slučaj u pravoslavnom svetu u 21. veku. Znate, onu noć čovjek ne može da zaboravi. Ne znam, Snežana, da li ste vi imali prilike, vi Jovane, to da pratite. Ja sam to pratila tamo sa istoka. Za mene je to jedna biblijska scena, kada mitropolit Amfilohije pod talasom pahulja u Podgorici ispred hrama Hrista Spasa, desetine i desetine hiljada verujućih je krenulo na krsni hod ili litija na srpskom, jeli? I onda je on, mitropolit je se obratio toj masi i rekao je: dragi moji, ja ovdje među vama vidim i one koji dugo godina nisu bili sa nama, a večeras jesu. Da li ste i u kom svojstvu vi ovde? Ako ste došli, ako ste se pokajali, hvala Bogu. Ako niste, onda se pitajte šta ste s nama, ali ja verujem duboko da ste vi došli jer ste se pokajali, jer ste deo našeg bića i naše molitve. I tada se desilo, ja mislim da je to jedan od najblistavijih momenata u našoj istoriji, kada duhovni vođ, uslovno rečeno duhovni vođ, jer mi imamo patrijarha srpskog Irineja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali u mitropoliti crnogorskoj, to je mitropolit Amfilohije, on tri puta govori svom narodu da li ste se pokajali i na hiljade, hiljade, hiljade glasova u nebo odlazi to pokajanje. Dakle, oni su doživali svoje pokajanje.
Da se nadovežem na ovo što je Biljana govorila, ima naš narod izreku, kaže, bez nevolje nema bogomolje. Kad dođu nevolje, onda vidimo kakva je vera u narodu, kakva nam je bogomolja. I hvala Bogu, ovaj, u Crnoj Gori vidimo koliko je utemeljena ta pravoslavna vera i pravoslavna duhovnost. Zašto je naš narod pravoslavni, da ne kažemo samo srpski, njihovo pravo, da li će se izjašnjavati Srbi, Crnogorci ili na neki drugi način, ali to je pripadnik pravoslavne vere i dakle mi smo jednoverni narod i što ono što bih rekao, rod smo po tome, imamo istog nebeskog oca, ajde malo da kažemo sa teološke strane. Zašto je narod ustao? Zato što se ovdje udaralo na njega, na njegovo biće, na njegov identitet. Jer narod bez vere, kad narodu udarite na njegovu dušu, a vera je u suštini, ona određuje karakter duše, onda vi, znači, idete protiv njegovog bića, bića čovjeka, bića naroda. Komunisti su to dosta dobro znali, pa su posle Drugog svjetskog rata išli da grade nekog novog čovjeka, neko novo društvo. I znamo svi...
Gradi li danas crnogorska vlast nekog novog čovjeka?
Naravno da grade, oni slijede tradicija, najrigidnije tradicija komunističkih... nosilaca te rigidne komunističke, ateističke ideologije. Htjedoh reći da je progon crkve posle Drugog svjetskog rata bio najsuroviji u Crnoj Gori, a u stvari odozdo je mnogo šta protiv crkve, što je rađeno, krenulo još na svešteničkoj skupštini u junu 45. godine. U Nikšiću dva dana je trajala ta skupština kad su oni uzeli sebi za pravo da određuju ko može, ko ne može biti episkop, pa su se i založili za nekakvu reorganizaciju Srpske crkve i da se ona ne, čak i ne zove više Srpska pravoslavna crkva kako se zvala vekovima, nego da slijedi ustrojstvo komunističke države pa da bude nekakva Jugoslovenska pravoslavna crkva. Ali dobro, da idemo na ono što je suštinski. Dakle, ovdje šta se, o čemu je reč u Crnoj Gori. Osam vekova naš narod, ne samo u Crnoj Gori, nego u Srbiji i svim drugim srpskim krajevima, je stasava na veri pravoslavnoj i na pravoslavnoj tradiciji. Mi se naučimo na onome, na onoj čistoj veri koju nam je Sveti Sava preneo i što je on to jasno izrekao na saboru u Žiči 1221. godine, što posle toga slede i drugi iz svete dinastije Nemanjića i mnogi naši vladari sve do Drugog svjetskog rata. To je ta naša tradicija. Mi se na tome učimo, na tome stasavimo i na tome smo opstajali. Tako je i u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, je, i to da napomene, pošto često izupam u javnosti, ja to napominjem namjerno, a onda posle krene vrisker, a ne znaju šta da mi kažu, pošto su to naučen činjenice, starija je i od samog imena Crne Gore, dakle na području današnje Crne Gore. Najprije je nastala Srpska pravoslavna crkva, onda je kasnije vremenom te oblasti počele su i politički da se uobličavaju i da dobiju kasnije i u političkom smislu ime Crna Gora. Dakle, toliko je prisutna, toliko je ona utemeljena na tom području, toliko je ona oblikovala duše i odnosno naš narod u pravoslavnom duhu u Crnoj Gori i zato sada ovi novi vlastodržci koji pokušavaju da se dodvoravaju nekim centrima moći sa zapada, a ja smijem bi otvorno da kažem i satanističkim centrima, pokušavaju da se obračunaju sa Srpskom pravoslavnom crkvom da bi napravili nekog tobože drugog čoveka koji će biti po njihovim merlima i u njihovoj službi.
S obzirom na vašu studiju koja ima više od 1000 strana, Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu, da li je sada teži položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nego što je bio nakon 45. godine?
Rekao bih da jeste.
A zašto?
Iako to možda zvuči paradoksalno i mnogi će se možda usprotiviti tome. Sad se radi na jedan perfidniji način. Znate, kad je posle Drugog svjetskog rata, jesu maltretirali ljude koji su išli u crkvu i zabranjivali i gledali ko ide, razumete? Pa su crkve čak i devastirani. Ali ipak neke su bile u službi. Danas se oni pokušavaju, ne rade na taj način kao što su onda radili, ne zatvaraju stoku u crkve i manastira, ali nažalost taj narod ko će da pretvore u stoku. Znate, da ga obezliče. A nada se onda da te crkve, te svetinje koje je gradio naš narod, ne samo pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, naravno gradili su narodi u Crnoj Gori i svih krajeva, onda oni pokušavaju da ih oduzmu. Kad vi nekome oduzmete svetinju, zadrete u njegovo materijalno pravo, vi u stvari narušavate njegove verske slobode. To su mnogi teoretičari, Nikodim Milaš, naš najveći kanonista, govorio kad nekome ugrozite pravo na imovinu, vi ste zadrli u njegovu slobodu veroispovesti, jer gdje će onda se moli. I vidite, nada sve, idemo, kad bi išli smo, ali nema vremena sad dalje u analizu, na koji način se sve ugrožava naš narod koji je ostao dosledan imenu u svom srpskom i svojoj pravoslavnoj tradiciji i svojoj veri. Zato je danas, kažem, na jedan perfidan način ubija se duhovno biće srpskog, odnosno pravoslavnog naroda u Crnoj Gori.
Naši sagovornici su dr. Jovan Janjić i Biljana Živković. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. 10 sati je i 12 minuta. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. The sun goes. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Biljana Živković i Jovan Janjić. Biljana, istraživali ste život srpskog naroda u Albaniji.
Znate, srpski narod u Albaniji je prolazio kroz jednu jezivu Golgotu. Od 1937. godine sve do 2007. godine, dakle, srpski narod u Albaniji nije imao pravo na svoj jezik, na svoju kulturu, na svoju veru i na svoje ime. Možete zamisliti, možemo, naravno, za to vreme, u vreme komunizma, jeli, mi smo relativno dobro živeli, nismo bili u tom kontekstu sputani. Postojao je zakon, dakle, Enver Hodža, a zatiranje srpskog imena, srpskog nacionalnog bića, srpskog jezika, a jezik je duša jednog naroda, srpske vere, je krenulo sa Zoglom, jednim albanskim kraljem, zloglasnim po Srbe 1934. godine. Već 1937. godine počeli su da zatiru srpske škole, srpske crkve. Naravno, kad je došao period Envera Hodže, koji je vladao Albaniji od 1944. do 1985. godine, tad je, vi znate da je Albanija bila jedina ateistička zemlja na svetu, gde je on obećao čovečanstvu da će toliko, da je bio toliko napredan u veri, po znacima navoda, da će porušiti svaku svetinju, i krenuo je od srpske svetinje, naravno. U gradu Draču 1965. godine je porušen drevni srpski hram posvećen svetom Vahu. Golgota je, dakle, srpskog naroda trajala decenijama. Znate, kada sam imala prilike da prvi put odem u Albaniju na poziv udruženja i srpske zajednice iz Albanije na čelu sa advokatom Pavlom Jakojem Brajevićem, ako me pitate šta znači to Jakoja između Pavla i Brajevića, to vam je pogrdan naziv koji je nosio svaki Srbin. I morao je da nosi svaki Srbin ukoliko je hteo da zadrži svoje srpsko ime ili srpsko prezime. Pavle Jakoja Brajević je inače i predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca Rozafa. Možda se pitate šta je to Rozafa. Rozafa, to vam je u prevodu Gojkovica mlada. Vi znate onu našu epsku poeziju, Zidane Skadra. Oni su to uzeli, našu epsku poeziju. Dakle, kompletnu kulturu, istoriju, tradiciju, sve što su mogli, i crkvu, jer je Albanska pravoslavna crkva nastala 1937. godine. Šta mislite, na čijim temeljima? Na temeljima Srpske pravoslavne crkve, da. Do 19. i do kraja 18. veka, širom poljem, što bi se reklo, tako kažu u Skadru, znači okolina Skadra je imala oko 365 crkava i crkvišta. A danas, vi u Albaniji, imate samo tri svetinje za koje možemo da kažemo da su očuvane i da pripadaju srpskom narodu.
Gospodine Janjiću, upoznati ste, verujem, i sa ovim činjenicama o kojima govori Biljana.
Pratim, jer sam zabrinut za sopstveni narod, za veru pravoslavnu, pošto ja se bavim hrišćanskom kulturom. I naravno, to su najdrastičniji primjeri ugrožavanja i vere i nacije, u ovom slučaju srpske nacije i pravoslavne vere u Albaniji. Znate, žalosno je da se mi vrlo malo osvrćemo na to, na proteklo vreme, ali ne da bismo pričali šta je bilo samo i da bismo se podsjećali, nego da izvlačimo neke pouke i da vidimo šta možemo uraditi dalje da se spašava ono što se spasti može. Činjenica je da u Albaniji već kontinuirano decenijama, kako Biljana kaže, pa rekao bih i malo dalje, traje albanizacija, odnosno asimilacija srpskog naroda, i to u svim oblastima društvenog života.
Do čega je to dovelo?
Možda je najbolje da uzmemo za primjer popis iz 1989. godine, to je vreme, dakle, pucanja komunizma. 100 državljana Albanije izjasnilo da su srpske nacionalnosti. Svega 100 njih. A procenjivalo se, neke zvaniče opet procene su više, da ih možda ima 10.000, a u javnosti se pominje da ih ima možda i 30 i 40.000. Ko će znati koliko je ta tačna broj? To su, dakle, procene, nemamo tačnih podataka koliko je. Mnogo njih se otuđilo i osim što je izgubilo srpsko ime, jer su oni morali da menjaju srpsko ime i da se odreknu i vere i nacije. Tako da za neke sad već i teško utvrditi se, ili oni možda neće ni sami da kažu ko je od njihovog nacionalnog porekla. Treba da osvrnu se malo i na istoriju Albanije. Treba da znamo da je u ranom srednjem veku područje današnje Severne Albanije pripadalo srpskoj književni Duklja za vreme Stefana Nemanje, kada je ono došlo do objedinjanja srpskih krajeva. Celokupna oblast oko Skadra bila je u sastavu Srbije. Kasnije i centralna područja Albanije bila su u sastavu države, a u vreme srpskog carstva pod vlašću su bile i južne oblasti današnje Albanije. To je bilo, dakle, to su bili i srpski krajevi, vrlo prisutno srpsko nacionalno biće, a onda, znate, već sa proširivanjem turskim nadiranjem, da su i oni tu uspostavili svoju vlast i polako gubi se taj srpski element. Nažalost, on će pogotovo biti ugrožen u 20. veku posle, za vreme kralja Zogua, koje je pomenula Biljana, i ukidanjem srpske škole Obilić u Skadru 1934. godine, i znamo ono posle šta je bilo u vremenu komunizma.
Biljana, prema podacima akademika Kaplana Burovića, Albanija danas ima oko 3 miliona stanovnika, a 30% su pravoslavci.
Da, u Albaniji po zadnjem popisu od 2011. godine ima oko 2 miliona 995 hiljada, znači oko 3 miliona stanovnika, 30% su pravoslavci. I hvala što to pitate. Evo, desio se, da tako kažem, jedan incident, jeli, kada je bio posljednji popis stanovništva u Albaniji. Njihov zakon je bio takav za Srbe, interesantno, za Srbe u Albaniji, ne za Grke, ne za Makedonce. Ako bude imalo vremena, ja bih vam ispričala nešto o svetinji, o Svetom Jovanu Vladimiru i o nečemu što sam se uverila u samoj Albaniji. Dakle, njima je rečeno, ukoliko se, a Jovan je rekao kako su se popisivali, ukoliko se pripadnici srpskog naroda u ovom popisu 2011. godine budu izjašnjavali kao Srbi, ići će u zatvor ili će morati da plate veliku kaznu. Dakle, oni su morali da se potpisuju kao Albanci. Da li će oni biti pravoslavni ili katolici, katolički, to je nebitno. Samo da ne budu Srbi. I šta se desilo? Srbi su te godine bojkotovali izbore. Nisu želeli da idu na izbore u kojima oni, ako je to demokratska zemlja koja ide tamo nekoj demokratiji, koja neće dozvoliti da se oni popišu kao Srbi. I moram da kažem nešto što čoveka malo i rastuži. Jedan dosta nediplomatičan gest zvanične Grčke, a to se odnosi i u, to se odnosi i na dug niz vekova između srpskog naroda, kad je u pitanju srpski narod u Albaniji. Dakle, 30% je pravoslavaca. To je statistika, mada mnogi kažu da ih ima možda i više. Srbi su bojkotovali. I što je uradila zvanična Grčka? Ona je rekla, to je naš narod. To su Grci. Molim vas, pišite da su to Grci, i Albanci su lepo napisali da su to Grci. Dakle, u Albaniji možda imate 0,16% srpskog življa po zadnjem popisu, zato što je srpski narod bojkotovao. Inače, treba naš narod da zna, veoma malo se priča, nažalost, o tim temama, a od njih se mnogo uči. Od Srba u Albaniji sam naučila mnogo.
Šta je to što ste naučili, što biste rado podelili sa nama?
Da, i treba podeliti. Znate, to je bila 2008. godina, Svete Trojice ili Duhovi, tako se zove crkveni praznik, kada je posle 76 godina izgrađena prva srpska crkva posvećena Svetoj Trojici, i to je bilo, dakle, prva liturgija posle 76 godina, znate. Mi smo prisustvovali toj liturgiji, i to je isto istorijski datum. Za mene je istorijski datum. Posmatrati njihova lica, oni ne znaju šta je koljivo. Oni ne znaju šta je slavski kolač. Mi smo doneli sveće, neko je doneo koljivo, i mi smo njima davali sveće. Imali su nešto malo sveća, da zapale sveće, a mi smo tamo trčali da čuvamo te sveće, da te sveće gore. A znate, jedan detalj se čoveku ureže, i pitate me šta sam naučila. Tamo se Srbi, koji su svesni svog korena, bilo da se oni izjašnjavaju da su katolici danas, bilo da se izjašnjavaju poput Gana Mučića da su muhamedanci danas ili Pavla Brajovića koji je pravoslavac, oni su svesni svoga korena. I tada na liturgiji u centralnom delu su stajali Srbi koji su stidljivo držali svoje sveće i neuko učili da se krste sa tri prsta. Sa leve strane su stajali muslimani, odnosno oni koji su muslimanske veroispovesti, ali su svesni svojih korena, a sa desne strane katolici koji su se krstili, znate već kako se katolici krste. Dakle, pod jednim svodom, u jednoj crkvi, jednog dana, okupili su se oni koji su svesni svog korena, koji su svesni dubine svog korena. Interesantno je, recimo, za vreme Envera Hodže, to je ateistička zemlja, bili su kažnjavani ako se nekom pravoslavcu nađe, pre svega Srbinu, ikona u kući, oni su išli 20 godina na robiju. Ali su prevazišli te stvari. Zanimljivo je šta mi radimo u našoj Srbiji. I uopšte, kakav odnos mi imamo? To je veliko pitanje, znate. Šta treba da se promeni u nama? Ja sam naučila, dakle, oni se ne dele. I kada je funkcionisanje udruženja Srba u Albaniji u pitanju, njih ima negde oko 2.500, od toga 400 aktivnih, tu ima mnogo Srba koji su, odnosno muslimana koji su srpskog korena. Oni se ne dele. Imate kumstava koje su preko 200 godina. Dakle, oni nisu smeli da idu u crkvu da se krštavaju i venčavaju zato što im je bilo zabranjeno, ali oni su održavali ta prijateljstva. A mi danas, ja verujem da ima mnogo naših ljudi koji ne znaju ni ko je kum njihovog dede ili njihove bake. Dakle, naučila sam, ako smem tako da kažem, a jesam, od njih koliko je važno znati ko si. Koliko je važno čuvati svoj koren, ali ne čuvati ga deklarativno. Znate, mi sad dođemo kod vas u emisiju i mi to tako se lepo ispričamo i mi to zaboravimo. Oni su to suštinski učili, suštinski su to znali i radili. I evo, ispričat ću vam isto jednu veoma zanimljivu jednu scenicu. Prilazi jedan gospodin koji ima nekde oko 70 godina, veoma visok, veoma lep za svoje godine, vrlo otresit, ja ga posmatram, plavih očiju, markantnih obrva, neverovatno i pravilnih crta lica, nema šanse da je to Albanac, ali nema šanse. I gledam u čoveka, on prilazi da se pozdravi sa mnom, govori srpskim jezikom, jeli odlično govori ruski jezik, prilazi i kaže da je naučio, objašnjava mi kako je naučio, to je posebna priča, i on kaže, a, ali ja znam o čemu vi mislite. A ja mislim u to vreme, za to vreme, gospode, kako ovaj čovjek liči na Nemanjića? Ja ovako zamišljam Nemanjića. Visok, lep, markantan. Pa on kaže, a ja znam o čemu vi mislite. Ja ga pitam, kako? I kaže da se zove Gano Mučić. Inače, on je pravoslavac, on je Albanac, muhamedanac i tako se izjašnjava. Kaže, pa svi mi tako kažu. Ja sam imala priliku da upoznam njegovu familiju, jer kad odete u Albaniju, oni su tradicionalni, kako srpska zajednica, tako i albanska zajednica, tako muslimanska, tako i katolička, ali oni su insistirali da se ide, da se obiđe njegova porodica, da on predstavi svoga gosta iz Srbije. Za njih je to veliki događaj. On je poznao sve svoje sinove, trojicu sinova i svoje čerke, oni su sve tamo intelektualci, svoje unuke, svoju decu, da se oni upoznaju sa jednom Srpkinjom koju, eto, voli i poštuje srpski narod u Albaniji. A inače, on je jedan od pokretača udruženja Srba i Crnogoraca u Albaniji. I još sam htjela da vam kažem da je veoma interesantno, a to će možda Jovanu biti zanimljivo, pošto je Jovan zaista ličnost koja je ovenčala na najlepši način naša sećanja o patrijarhu Pavlu. Nizom svojih knjiga koje su prevedene na mnoge jezike. Elem, Gano Mučić je krenuo na sahranu patrijarha Pavla. I tu se desilo, on je krenuo bez dokumentacije. Kako su ga pokupili iz udruženja Srba i Crnogoraca Rozafa, oni su išli odeveni u narodnu nošnju iz tog kraja, koja je posjećena na crnogorsku narodnu nošnju. Onda je on rekao, ja idem da se poklonim tom svetom čoveku. I zaista, kad su došli na granicu, nekako su iz albanske granice uspjeli da ga promuvaju, odnosno, oprostite, da ga prošvercaju, ali kad su došli na granicu, zamislite, na strašnu granicu između istog naroda, Crna Gora i Srbija, tu je bilo velikih problema i onda su Srbi iz Albanije rekli i Srbi iz Crne Gore rekli, ako Gana ne pustite, svi ćemo izaći iz voza. I bit će velika afera. Jer ide čovjek iz Albanije da se pokloni patrijarhu Pavlu. I on je došao u Beograd i poklonio se patrijarhu Pavlu.
Ovo sa Ganom, što se desilo? Pređe, dođe, vidjeli ste, suze mi krenuše. Iz Albanije da dođe da se pokloni svom duhovnom ocu, velikanu iz srpskog roda, a dođe ovdje među braće koje iz veštačke granice i tu ga muče, maltretiraju. Pa to je simbolika, to tako u mnogo čemu rade. Taj narod, ovo je što Biljana priča, to je toliko dirljivo, to je toliko lepo i samo taj segment priče, kada se braća tri vere okupljaju u pravoslavnom hramu, iako su dvojica od njih pripadaju drugoj veri, ali oni svi znaju da su Srbi. I zamislite tu njihovu dramu u tom trenutku, o čemu oni razmišljaju. Znaju da je isto poreklo, možda su rođaci. Šta su oni sve proživljavali? I oni, njihova duša vapi da se vrati sebi, svom korenu, svojim poreklu, razumijete? A ko je prihvatio i Srbije njih? Razumijete? Kad je počeo da puca komunizam, to pominjam se stalno na to vreme, 89. 90. Reke njih su nagrnule u Crnu Goru. Pre svega u Crnu Goru, da pređu granicu, da se krste. Razumijete? Rekoh malo prije podatak, 89. samo njih stotinu se izjasnilo da su Srbi, nisu smeli više ovo što Biljana priča, takve su okolnosti. A evo samo neke podatke da vidite, u toku jedne samo nedelje, to sam izvukao iz moje knjige, na Veliku subotu i u subotu Svetle nedelje 91. godine kod hrama Svetog Đorđa u Podgorici kršteno je oko 300 Srba iz Albanije. 300 dece koje odrasti. I još njih 150 tih dana u manastiru, u Cetinskom manastiru. 450 samo tih dana, a godinu dana, dve godine ranije, po zvaničnom popisu njih bilo svega 100 u Albaniji, mislim, naravno lažni, netačne podaci. A šta smo mi učinili odavde, šta su naše vlasti? I stalno govorimo oko toga. Sve treba personalizovati. I treba ukazati u tom vremenu te vlasti preduzeto je to i to. Ili nije preduzeto. Razumite? A doće vreme, naš narod nestaje, sve nas je manje. Sužavaju se granice. A onda će se reći, a šta je sa Srbima iz Albanije? Da li je u vreme kad je taj bio na vlasti preduzeto šta ili nije? Mogu oni pričati šta hoće ovako, ali će se na kraju, svodi se rezultat toga da vidi se kad je šta učinjeno. Taken over my heart, caught me in a moment of weakness. Boy, you had me from the start. Now all I wanna taste is your sweetness. So what's the point in trying to fight it? You've got me in the palm of your hand. You can shake me down.
Večeras od 19:03 u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri akademika Ljubomira Simovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograd 2.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Biljana Živković i dr. Jovan Janjić. A da li vas plaši mogućnost da će se model iz Crne Gore preliti i na svetinje na Kosovu i Metohiji?
To nije tačno, jer nisu odvojene crkve pravoslavne za sebe. Ako smo držimo pravilno vere pravoslavne, sve pravoslavne crkve su jedne, jer shodno simbolu vere, član 9, tamo se govori o jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. To što je postoji srpska, ruska, rumunska, albanska, to je samo radi bolje organizacije, to su takozvane pomesne crkve, ali mi svi činimo jedan pravoslavni organizam. Dakle, niti to ne bi važilo, ako bi pokušala albanska crkva, a ja mislim da ona to neće se ni usuditi da prisvoji naše ovaj svetinje, ne bi imalo tu kanonsku važnost. Ali naravno da ima drugih pokušaja. Kad vidite ovo, meni je vrlo to dirljivo kad se skupljaju Srbi tri vere. Razumete? I šta znači, oni su zajedno. Šta je, oni na taj način ističu to njihovo nacionalno poreklo. Nije to slučajno, mada mi možemo na tome mnogo da se učimo i to treba isticati, ja mislim da to zaslužuje posebno i naučnu studiju i druge vrste knjiga da se pozove, jer to može biti primer i nama ovde. A to je u stvari odraz okolnosti u kojima su oni živeli u Albaniji. Jer i kad pogledamo prilike u Albaniji, ali i prilike u našoj pokrajini Kosovo i Metohije, vidite, ti Albanci, oni u prvi plan ističu naciju, a veru ili pominju ili ne pominju, ona je negde od sekundarnog značaja. Na Kosovu, da li ćete vidjeti, da li neki ko kaže ja sam Albanac pravoslavne katoličke vere, ne, oni su svi Albanci. Razumete, znači oni naciju stavljaju ispred sebe. Sad to su te istorijske okolnosti sigurno uticale. Tako to se onda prenijelo i na naš narod, u našem slučaju to i dobro. Razumete, jer su oni sačuvali tako to ovaj znanje o svom nacionalnom poreklu u Albaniji. Ali mi možemo sada to da koristimo, da nam prenosi oni ta iskustva, da svedoče, da to bude opomena za neke druge.
Ako mi dozvolite, ja bih ne oponirala, ali iznala svoje mišljenje po pitanju stvaranja Albanske pravoslavne crkve 1937. godine. Albanska pravoslavna crkva danas ima 5 vladika, kako bi se reklo, i čoveka, jeli, nema patrijarha, nego ima arhijepiskopa koji ih vodi, Grčka pomaže. Ne smatram da je dobro što su otrgli naše svetinje, što su preuzeli naše svetinje i što je faktički na taj način naš narod bio u potpunom mraku. Vi ćete se popenjete recimo drevnim Skadargradom. On veoma posjeća na Kalemegdan, samo što je mnogo veći. Sad ga oni obnavljaju jer smatruju da je ta. Samo moment. Dakle, stoluje drevna crkva iz 12. veka svetog Stefana, arhidjakona Stefana. Tamo je Jelena Balšić izgradila velelepne hramove i velelepne manastire. Crkva svetog Jovana Vladimira, koji je u 11. veku, koncem 10. početkom 11. veka gradio sveti Jovan Vladimir, ona je sada u vlasništvu Albanske pravoslavne crkve. Iako je to srpska crkva, iako je to naš svetitelj, oni sada pokušavaju i njega da prisvoje. Dakle, kao što su prisvojili Đorđa Kasriota, odnosno Skendera Bega. Znate, to je danas njihov, to Jovan zna, veliki nacionalni heroj. A ko je zapravo bio Đorđe Kasriot? Bio je Srbin koji je više od 20 godina krvavo se borio za pravoslavlje, koje je dugo godina bio u Istanbulu. Nasilno su ga preveli u islam. On je se istrgao, došao je među svoj narod i učinio čuda štitajući, koji je pisao ćirilicu, koji je bio veoma obrazovan i veoma bogat čovjek. Njegov otac i njegov brat danas počivaju u našem Hilandaru. Dakle, oni su prisvojili. A ovo što je rekao naš cenjeni Jovan, to je istina, jedna velika bolna istina. Znate, toliko decenija, a i vekova, ali ajde da se fokusiramo na tih 8 decenija. Šta smo mi kao država učinili za tu jednu divnu zajednicu od koje danas mi učimo? Ništa izuzev. Dobijali su godišnje na, znači, 12.500 evra. Prošle ove godine naša vlada nije dala ni dinara, a ti 12.500 evra je za rad škole srpskog jezika i za rad škole srpskog jezika naravno trebalo je plaćati profesora Svetozara Ćirakovića, koji je nažalost ove godine u februaru preminuo, ali ima već dostojnog naslednika. Dakle, ko će obezbediti novac? Radi se od jadnih 12.500 evra za srpsku zajednicu u Albaniji. Dakle, i mi kao narod moramo mnogo da... Nema više treba.
Ma vlast.
Moramo. I mi kao narod... A sad znate, danas je jedna vlast, sutra je druga vlast, preksutra je treća, jer ni ovo je Srbe u Albaniji niko nije štitio, a oni su opstali i danas nas uče.
Ako kažemo da 89. samo njih se izjasnilo da su Srbi, znate, šta su oni mogli da učine? Oni nisu imali da se pojave.
Jasno,
da se,
ali čim su se okazale okolnosti, naravno, oni su se probudili.
Pa eto, koliko su mogli. Naravno, da ne može niko odobrava krađu tuđeg kulturnog i duhovnog blaga, pogotovo smo mi žrtve toga mnogo što nam je opljačkano i prisvojeno i ovdje i u inostranstvu. Pa sjetite se samo jednog veličanstvenog manastira koji je kralj Milutin gradio u Jerusalimu, pa koji je danas u posjedu Grčke crkve. Naravno da ne možemo to da odobrajamo. Znamo šta su radile i grčke vladike Fanarioti ovdje za vreme Turaka. Ali dobro je da smo mi, bitno je da mi čuvamo svečanstvo o tome i da vidimo kad možemo da povratimo i šta se može učiniti. To što vi govorite za 12.500 evra godišnje, to je naravno nikakav novac. Znate? I ne možemo, to mi je mučno više, te eufemizmi mi. Znate, naravno ne govorimo vama. Kad kažu mi Srbi smo takav narod, onda se šalim, kažem, pa vi možda jeste, ja nisam. Razumijete, šta je 12.500 da se plati jedan nastavnik u Albaniji? Ako može 5 miliona evra da se da za Srebrenicu, za Notre Dame milion evra, i ako se da sad Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji toliko para, nemojte, molim vas, ja znam da ovoma nije milo, ali ja sam roditelj. Razumete, ja brinem o izdanak ove zemlje, naravno, natopljene krvlju, i ja moram po istini da govorim, moram da brinem za svoju decu. Ne zanima me ko je na vlast.
Da li mogu da dopunim? Dakle, tih bednih 12.500 evra nije uspelo, uspelo je da pokrije samo troškove puta i profesora Svetozara Čirakovića koji je dolazio. Nažalost, srpska zajednica u Albaniji je nekoliko puta išla u naše predstavništvo da moli za to državljanstvo o kojem priča Jovan. I pisali su molbe i naišli su na zid.
Doktor Janjiću, Srbi u Rumuniji, da istaknemo i taj primjer.
To je primjer jedne nama prijateljske zemlje i gde se, gde imaju vrlo lep odnos prema srpskoj zajednici. Bio sam skoro tamo i dobitnik sam najviše priznanja Rumunske crkve. Hoću da kažem, ono treba da se zna, svaka zemlja, pa čak i Francuska, jedina građanska zemlja u Evropi, vodi računa o svom kulturnom nasljeđu izvan zemlje i o svom narodu. Formalno to i Srbija ima takvu ustavnu obavezu prema članu 13 najnovijeg ustava. E sad, kako rade neke zemlje? Pogledajte, Italijani i Mađari. Oni su uspeli da izdejstvuju da njihova manjina imaju svoje predstavnike u parlamentima i Slovenije i Hrvatske, iako ih ima neuporedivo manje nego Srba. Italijani, recimo, u Sloveniji, Mađari u Hrvatsku. Mislim da imaju i u Sloveniji Mađare. Čak su i oni i ambasade, ambasadama njihovim se obraćaju direktno za pomoć i to je legalno. Pogledajte u okolne zemlje, koliko Bugari brigaju o svojoj nacionalnoj manjini kod nas ovdje, Rumuni, Mađari. Primjer tome, kako je, ali ne opet od srpske države, nego kako se može lijepo urediti sloboda djelovanja i očuvanja nacionalnog identiteta u jednoj od susjednih zemalja je Rumunija. Nama prijateljska zemlja, koja je danas sila za nas, u svakom pogledu, toliko uređena zemlja, toliko ojačala, razumete? Najveći rumunski historičar Nikolaje Jorga, koga su komunisti ubili, rekao je, Rumunija ima dva prijateljska naroda, samo dva prijatelja, srpski narod i Crno more. Rumuni nas doživljavaju kao braću, veru. I oni, za njih je bitnije to što smo mi iste vere, što smo jednoverni, nego što smo različite nacije. Znate, kada je bilo agresija na Srbiju, 89% Rumuna, po anketama, oni koji su bili u službi Zapada, oni koji su došli Zapada, je bilo protiv NATO agresije na Srbiju. 89% Rumuna. Oni su uredili tako ne samo da imaju lijep odnos prema srpskoj zajednici, nažalost koja je se dosta smanjila, ima nas negdje tamo oko 18.000, nego i prema drugim nacionalnim manjinama, prema broju, oni svake godine izdvajaju određen deo novca iz budžeta, da oni organizuju svoj kulturni i uopšte društveni život. Tako da naša zajednica ima svoje novine, tamo organizuje razne programe, ima svoju srpsku kuću i to je sve vrlo lijepo uređeno. Osim toga, taj rumunski narod nas vrlo dobro prima. Sve što se u Srbiji, duhovne knjige, su mi te vredne, one u Rumuniji se dobro primaju i veliki tiraži. Ja mogu da se pohvalim da moje knjige o patrijarhu Pavlu zaista imaju veliki tiraži, da sam među najtiražnijim autorima tamo. Evo sad i treća mi se prevodi kod najveće izdavačke kuće u Rumuniji. Nisam bitan ja, bitan je patrijarh Pavle, bitna je srpska riječ i ta čista duhovna riječ. Tako odnos Rumuni imaju. Tamo imamo i naše manastire na koje isto pomaže obnovu rumunska država. Evo recimo ima tu dole u Dunavskoj klisori imamo tri manastire, Bajzaš, Zlaticu i Kusić. Treći još nije obnovljen. Ali imamo ovdje tu u blizini Vršca i Bele crkve jedan manastir Svetog Georga u blizini granice. Znate, za vrijeme komunista, i tamo su komunisti bili zlo kao i ovdje, svuda su oni zlo bili. Oni su te konake pretvorili u kasarne. Da li se ikad čulo iz Srbije, da li ona nešto preduzela? Dakle, srpske manastire oni su koristili za bazu protiv Srba ovdje. A današnja Rumunija je obnovila te konake i danas to vrlo lijepo izgleda. Znači, ta država pomaže i radi na zbližanju dva naroda. Šta mi radimo? To treba da se, ne kažem da radimo nešto loše, ali treba ugledati se na takve zemlje. Zemlja iz okruženja na koju se u mnogo čemu dobrom možemo ugledati, nama najprijateljskija zemlja, podlačim, jeste Rumunija.
Vi, Biljana, ste često i u Rusiji, predsjednica ste novoosnovanog udruženja.
Rusija je zemlja koja bezrezervno podržava, ruski narod kažem, i kad kažemo Rusija, podržava srpski narod i podržavat će dok živimo i dok postojimo. Što se tiče udruženja pravoslavnih žena Srbije, ono je formiralo na njihovu inicijativu, oni su me pozvali, ja sam to ovdje nekako uspela, nailazila sam na neke preprekice, ali uspela da se organizujem i da se formira. To će biti udruženje pravoslavnih žena koje će imati, koje će, trebalo bi da ima jednu veliku misiju, jer to je pod pokroviteljstvom Ruske pravoslavne crkve i same Rusije. Dakle, očuvanje vere, kulture, pravoslavne vere, kulture, pravoslavne tradicije, pomaganje mladim generacijama, izdavaštvo, pomoć u, velika pomoć, oni nameravaju da ukažu veliku pomoć bolesnoj deci, bolesnim. I zato tako smo i započeli to na jednom naučnom skupu. Smo pričali i o Kosovu i Metohiji i kakva je situacija uopšte, zdravstvena situacija u Srbiji, stanovništva, pre svega južnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji. Oni su izrazili spremnost da dođu, da pomognu i dakle očekujemo da nam se pridruže vrlo napredne ličnosti, sad nezavisno da li je to žena ili muškarac, zove se pravoslavne žene Srbije, ali nama će dobro doći svaka osoba koja želi da da svoj doprinos. Mi smo se osnovali, mi imamo svoje prostorije, imat ćemo i ljude. Evo, ovo je možda i jedan od načina da pozovemo da nam se priključe.
Ako dozvolite, ja bih samo nešto dodao, naravno sve podržavam, ali zaista je bolno ovo što danas slušamo i što gledamo, kakva se propaganda u posljednje vrijeme vodi protiv Rusije i ruske države. Mi znamo jer to, da je to plaćeno i da se vodi takozvani hibridni rat, razumijete, da bi se ohladili naši odnosi sa Rusijom, nama najbližom zemljom i bez koje mi ne bismo postojali, ja to odgovorno kažem, kroz historiju kad pogledamo kad su nas uvijek štitili i štite nas danas. Nas bez Rusije ne postoji, ali je mučno, bolno, svaki dan kad gledate kako se dovode ljudi koji govore da tobože Rusija radi nešto protiv nas. Rusija je zemlja velike kulture, velike duhovnosti i mi možemo komotnije da se ponašamo zato što znamo da imamo iza sebe jednu takvu zemlju na koju se uvijek možemo oslanjati, ne prijateljsku, ne i bratsku, nego mi smo jedno. Me nismo mi braća, mi smo jedno, jedan narod.
Hvala vam lepo na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Vesna Tošović, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.